Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, και μας κάθισε η παρουσία σας, γιατί σας είχαμε καλέσει για τα θέματα της υγείας, μας κάθισε και στα πολιτικά, διότι έχουμε και τη μήνυση Ανδρουλάκη εναντίον σας, το κόμμα Τσίπρα χθες. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα Τσίπρα, να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ανακοίνωσή
λοιπόν,
του.
Λοιπόν, να το κάνει με ερώτησή μου.
Βεβαίως.
Γιατί δεν τον πιάνεις πολλές φορές. Καταρχήν θα του μιλάω στον ελληνικό. Παίρνω άδεια από τη σημαία να του μιλάω στον ελληνικό σήμερα.
Άμα σου δώσει την άδεια, πιάνει... να του μιλάς στον ελληνικό.
Λοιπόν, τον προτιμώ
δεν σε... Δε σε πιάνει κανείς πολλές φορές αντιφάσεις, αλλά έχω διαπιστώσει μία που αφορά τον Τσίπρα. Σε μένα προσωπικά, αλλά και δημόσια, έχεις πει ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχεις πει διάφορα θετικά για την λαϊκότητά του με την Καλλιέργεια κλπ. Και είδα μία ανάρτηση η οποία είπε αντεγιά και τέτοια.
Λοιπόν,
γιατί αυτό?
Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ποια είναι η σύγκριση Μητσοτάκη-Τσίπρα για να το καταλάβεις? Εάν δεις τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια και του Τσίπρα, ο Τσίπρας υπερήχε 100%. Είχε φυσικό ταλέντο, το μεγαλύτερο από όλη τη δική μου γενιά. Την πρώτη, αφού με την κάλπη, αν θυμάστε, 2006 δημοτικές εκλογές, παγκοσμίως ο άνθρωπος πήρε 13%. Ποια είναι η διαφορά με τον Μητσοτάκη τώρα? Ο Μητσοτάκης είναι ο παίκτης που είχε λιγότερο ταλέντο, αλλά είχε πειθαρχία, χαρακτήρα, κάθε μέρα προπόνηση, έκοψε το τσιγάρο, δεν ξέρει τι το βράδυ, δούλευε. Και σιγά σιγά, από εκεί που είχε ένα επικοινωνιακό χάσμα χ, το έκανε 10 χ. Ο Τσίπρας είναι ο παίκτης ο οποίος, επειδή είχε το μεγάλο φυσικό ταλέντο, άρχισε να καπνίζει, να ξέρει το βράδυ, να πηγαίνει με γκόμενες. Τι έγινε? Παπ, έμεινε εκεί που ήταν και παρακάτω. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί ποτέ.
Μην τα λέτε αυτά έτσι, Υπουργέ, γιατί θα νομίσουν ότι τα εννοείται.
Όχι,
πραγματικά,
ρε παιδάκι,
και θα κάνει μήνυση και ο Τσίπρας τώρα.
Θα δώσει μήνυση
μετά για να γελάσουμε. Την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη.
Θα έρθω μετά για να γελάσουμε.
Έχετε και μήνυση από τον Τσίπρα.
Θα έρθω μετά για να γελάσουμε. Επί της ουσίας.
Θα τον βάλετε τον άνθρωπο.
Εμένα, λοιπόν,
θα τον βάλετε να μαλώσει με
παιδιά. Πάμε. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε η Θάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να τον είναι το Ελλάς. Πρώτα απ' όλα, να πούμε να κάτι να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα αυτό... υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων.
Άκουσες το σχολείο μου πριν. Άκουσες το σχολείο μου.
Υπάρχουν
ο
δύο.
Γιος μου, ας πούμε, την Ελλάς το συνδέει με το παρελθόν.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Η παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, τον Βελουχιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα, τον Λιτόχωρο, τον Γράμμο και τον Βίτσι. Δεν θέλουν να τα ακούνε.
Σωστό.
Άρα, σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, λυπούμε που το λέω, δεν το λέμε χαρά αυτό, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα, οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς, ή θα του έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνουν τι πρόκειται, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοαναρχικό Τσέγκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα, επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέλε, με συγχωρείς, αν είμαστε σοβαροί. Οπότε λοιπόν, τι έχει κάνει? Έχει κάνει ένα χταρμά, εμφυλιοπολεμικό συμμόρυτο, κάτι επαναστατικό, Δεκεμβριανό, Κουραμπιεδό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, το οποίο τελικά δεν βρίσκει κανέναν. Δηλαδή, θες να κάνεις μετά το rebranding. Έχεις πληρώσει ποτέ ένα σκασμό λεφτά. Θες να απευθυνθείς στον κεντρό χώρο. Θες να κάνεις το ανταγωνισμό του Μητσοτάκη και μου κάνεις το Ελλάς με το αστέρι του αναρχισμού και απέναντι τον Τσέγκεβαρά. Έλα, μωρέ τώρα.
Εντάξει. Τώρα ας μην μείνουμε στο αυτό, διότι θα το δούμε στην πορεία πώς
είναι.
Θα
είναι απολύτως προφανές ότι είναι λάθος το όνομα, λάθος το σύμβολο. Μπορεί να σου πω ότι στους γνήσιους του αριστερού μπορεί και να ενοχλεί. Θα σου πω και το γιατί. Εγώ δεν είμαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Όμως αναγνωρίζω την ιστορία του Ελλάς, παιδάκι μου. Ήταν μια κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και στην αντίσταση. Και ήταν ένα πράγμα, ένας αντίπαλος σεβαστός της αστικής τάξης. Ενώ λέω για τα Δεκεμβριανά τώρα και τη Βάρκιζα. Πρόσεχε τώρα. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνει την ιστορία με μια σοβαρότητα, πιθανόν να είναι και πολύ ενοχλητικό να πηγαίνει ένας να καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Δηλαδή, ας πούμε, οι κουκουέδες που το βλέπουν. Τους αρέσει που πάνε να καπηλεύει το Ελλάς ο Τσίπρας.
Πρέπει να ρωτήσω ο Νίκος, αλλά εσύ θεωρείς ότι Τσίπρας το έκανε για τον Ελλάς αυτό?
Για ποιον το έκανε?
Για τον Ελλάς.
Για την ελληνική αστυνομία το έκανε.
Η Ελλάς είναι και έχει ένα ευρύτερο συμβολισμό.
Τι?
Γιατί δεν το δέχεται?
Το Ελλάς με δύο λάμδα η Ελλάς. Είναι η Ελλάδα, Ελλάς με δύο λάμδα.
Ο γιος σου, όμως, ακούει Ελλάς, εννοεί το.
Ο γιος μου Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Όχι ο γιος μου, ξέρει καλή ιστορία. Ο Περσίας είναι φανατικός.
Το περιεχόμενο να δούμε.
Νίκο, συγγνώμη, ένα παιδί που βλέπει σήμερα Ελλάδα με ένα λάμπ, δεν καταλαβαίνει.
Αγαπητέ μου, Άδωνη,
κάθε μέρα δεν ανακοινώσει
Ελλάδα. Περιεχόμενο σημασία.
Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τσίπρα αγαπούσε τον την αστυνομία. Νόμιζα ότι ήταν την άλλη πλευρά.
Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτά κρατάνε δύο λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ιον σοκολάτα, ξέρει από την υπάρχει.
Τι εννοεί.
Πόσα χρόνια υπάρχει.
Πολλά χρόνια. Το όνομα. Το όνομα.
Δεν ξέρω που βγήκε.
Δεν εξέσημαι.
Και είναι και η καλύτερη.
Γιατί απέκτησε περιεχόμενο. Γιατί είχε ποιότητα.
Η καλύτερη ελληνική σοκολάτα.
Είναι φανταστική σοκολάτα.
Η καλύτερη λοιπόν, φανταστική
σοκολάτα και έχουμε μεγαλώσει με την σοκολάτα.
Το κέρδισε στον χρόνο και στο περιεχόμενο. Άρα μην μένουμε στο
χρόνο. Το περιεχόμενο θα παίξει ρόλο. Αν δηλαδή.
Δηλαδή,
υπουργέ,
δέσμευση πρώτη.
Οι επτά δεσμεύσει είναι δεσμεύσει που δεν μπορεί να πει όχι ούτε δεξιό.
Δέσμευση πρώτη.
Το θέμα είναι πώ αυτέ θα τι εξειδικεύσει.
Οι δεσμεύσει που έχει γράψει είναι από μια διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη. Δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Έλα. Φοβερή ανακοίνωση. Όλοι οι υπόλοιποι στον πλανήτη θέλουμε να μην ζούμε με αξιοπρέπεια. Περιμένουμε τον Τσίπρα να μα το πει στο θησίο. Έλα, Ραντώνη, τώρα είπαμε να το συμπαθεί, αλλά και έτσι να μην εντάξει. Δεν με ενοχλεί. Καλά κάνει και κατεβαίνει. Θα κλαδέψει ένα ανδρουλάκι. Μια χαρά είναι. No problem. Αν περιμένετε και τίποτα συγκλονιστικά σπουδαίο. Δεν έγινε αυτό. Θα είχε νόημα για τον Τσίπρα να διεκδικήσει την εξουσία αν έκανε όντω κεντροαστροφή. Δηλαδή τι εννοώ, τώρα μιλάμε σοβαρά πολιτικά. Αυτό το 19 πήρε 30%. Εάν τότε έκανε κεντροαστροφή, θα ήταν πολύ υπολογίσιμο από τον Τσίπρα στο Μητσοτάκη. Τότε αυτό πήγε τελείω αριστερά. Τώρα παραμένει αριστερά. Το σύμβολο είναι τελείω αριστερό. Άρα τελικά τι θα γίνει, θα ασχοληθούν με τον Ανδρουλάκη για τους αριστερούς.
Το 23 πήρε 17,2 και έφυγε.
Για το 19 μιλάω. Το 23 πήρε 17. Το 23 πήρε 17 γιατί είχε κάνει το αριστερό.
Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπεις. Το 23 είχε πολύ κακή περίοδο αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ίδιος. Ιτήθηκε σοβαρά από το Μητσοτάκη και έφυγε με 17%.
Πρώτα απ' όλα δεν έφυγε. Ο Τσίπρας, για να μιλάμε τώρα σοβαρά, μιλάμε με δύο ανθρώπους που πολιτικά καταλαβαίνουν. Δεν έφυγε ποτέ. Fake news ήταν η αποχώρησή του. Παρατήθηκε με το 17, μετά έβαλε τον Κασελάκη να κατέβει και δεν επέτρεψε να βγει Αξιόγλου που αν θυμάστε είχε 70% και έβγαινε περίπατο. Αυτό κατέβασε τον Κασελάκη. Μετά, αφού κατέβασε τον Κασελάκη, είδε ότι ο Κασελάκη είναι του χεριού του, έβαλε του άλλου να φύγουν να κάνουν τη Νέα Αριστερά. Μετά έδιωξε τον Κασελάκη από τον Μπουζουκτσίδη και αν θυμάστε γιατί δεν του άρεσε ο Κασελάκη. Μετά απαξίωσε τον Φάμελο και τον κατέστησε θέλοντα τον
Εξόδη.
Ποτέ έφυγε ο Τσίπρα, ποτέ δεν έφυγε με διάτο Τσίπρα. Εδώ ήταν ο Τσίπρα. Απλώ δεν φαινόταν. Σιγά το ριμπράνι και του Γάλλου τώρα.
Και άλλοι είχαν διαδρομέ και βρήκαν τον δρόμο του.
Λοιπόν, μηνύσει. Μετά την Κωνσταντοπούλου, μήνυση και από τον Ανδρουλάκη. Και δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπες πριν από λίγο, Υπουργέ, μην έρθει και καμιά μήνυση από τον Τσίπρα.
Εγώ έχω τον μελετώ τον κύριο Ανδρουλάκη και με απασχολεί. Και θέλω να εξηγήσω και για ποιους λόγους. Όσο και αν σκάνει εντύπωση, και εγώ είμαι δεξιός στα γενοφάσκια μου και νεοδημοκράτη δεκαετία του 80, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις παραστάσεις του δημοκράτη του 80, το Πασόκος κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί του στην εποχή του πρώτου μνημονίου και την εποχή της συγκυβέρνησης Παπαδήμου και την εποχή της συγκυβέρνησης Αμαρά Βενιζέλου. Βρέθηκα μαζί του σε ίδια υπουργικά συμβούλια, σε ίδιες συγκεντρώσεις, σε ίδιες ψηφοφορίες στη Βουλή. Έχω εκτιμήσει, βρε παιδάκι μου, ότι το Πασόκ έχει πληρώσει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του απαξιώνω. Το θεωρώ έναν υπολογίσιμο αντίπαλο και ένα σοβαρό παίκτη του πολιτικού μας συστήματος. Πιστεύω πραγματικά ότι ό,τι έχει πέσει αυτό το κόμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για το χώρο αυτό. Μοιραίο. Γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάω τη χρονιά με τη μήνυση που μου έκανε η Ζωή Ξαντοπούλου. Θα θυμάστε
έχει εκλεγεί δύο φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Αυτό δεν λέει κανένα.
Ναι, όχι,
Νίκο.
Επειδή λες, Υπουργέ μου, έπεσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν και έπεσε. Ότι εξέλεξαν δύο φορές.
Και το τον εξέλεξαν. Ανδρουλάκη. Είναι άλλη μια τραγωδία για αυτούς. Γιατί πρόκειται τι έγινε. Τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
Κράτησε ένα ποσοστό πάνω από
τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
Βεβαίως.
Τον εκλέγουν την πρώτη φορά. Μετά οι ίδιοι Πασόκοι λένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Και κάνανε σε κομματική διαδικασία δεν τραβούσε ο αρχηγός. Και επανεξέλεξαν τον αρχηγό που δεν τραβούσε, ο οποίος τελικά και μετά δεν τραβούσε. Γιατί αν τραβούσε, δεν θα υπήρχε το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Το κόμμα Τσίπρα σήμερα υπάρχει. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβούσε. Αυτός είναι ο λόγος. Για μην κορυδευόμαστε.
Πάμε στη μήνυση.
Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης, δεν θα έκανε κόμμα Τσίπρας. Ο Τσίπρας έκανε κόμμα γιατί δύο χρόνια κολλημένο στο 12. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Μήνυση τώρα. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας της μηνύσεως, κάνει και ένα βίντεο. Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Real το έχω πει, νομίζω και σε αυτήν την εκπομπή. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη Δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Όμως, πάω τώρα στην ουσία. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Φέρελπης πρωθυπουργός. Κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους με τις πιο βαριές εκφράσεις, καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξε ένα δημοσίευμα για το πώς το 9 και το 10 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα.
Όχι. Είπες τότε ένα σκασμό λεφτά.
Ένα σκασμό λεφτά, το 1.200
ευρώ έκανε κάτι εργασίες στο κτίριο για αδερφή του.
Ένα σκασμό λεφτά είπα για τα ενίκια που εισέπραξε. 1.200 από το 9. Ένα 200.
Το σύστημά του.
Η οικογένειά του. Ποιο σύστημά του.
Δεν τον επερασπίζω, το ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι έγινε ολόκληρη φασαρία.
Σοβαρός πολιτικός αρχηγός. Έγινε
μια φασαρία και εσύ σηκώσε πολύ τη σκόνη αυτή για ένα κτίριο που δεν ήταν δικό του, που είναι του πατέρα του, οικογένεια, και μια πόρτα που έκανε.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Ενώ η κριτική θα έπρεπε να εστιαστεί στο ότι δεν έχει
βουρλίζεις
μέσα τα χρήματα.
Μη με βουρλίζεις πρωί-πρωί.
Δεν σε βουρλίζω.
Το είναι της οικογένειας του, δεν είναι δικό του. Τώρα αυτό το λες σοβαρά, Αντώνη, στο ραδιόφωνο. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα νοικιάσει ο αδερφός μου 1.000.000 από το ελληνικό δημόσιο, εγώ είμαι οκ. Τώρα σοβαρά τα λες αυτό στο ραδιόφωνο. Με κνευρίζεις να βγάλω την γραβάτα τώρα και έχουμε επεισόδια μέσω Real. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάει να κάνει μήνυση στον πολιτικό του αντίπαλο και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο μονίμος θυμωμένος. Πρώτα απ' όλα το βρασικό πρώτο του Ανδρουλάκη, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Ρε παιδί, είσαι ο Ανδρουλάκης, ωραία. Θέλει να πάρει ύφος. Χαμογέλα και λίγο. Βγαίνει λίγο ανθρώπινα. Γίνε λίγο, ρε παιδάκι μου, πώς σας πω, λαμπερός. Γίνε λίγο συμπαθής. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι που τη λέμε μεταξύ μας. Ο θυμωμένος. Αυτό το παρατσούκλι στην πολιτική του Ανδρουλάκη είναι ο θυμωμένος. Είναι ωραίο αυτό για να φέρει πολιτικό αρχηγό, Αντώνη, και ο θυμωμένος πάει κάνει και μήνυση. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Και εσύ έχεις ένα χαρακτηριστικό. Και μάλιστα το τρολάρεις σου.
Αλλά δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα. Μπορεί να αισθάνεται θυμό και σε σχέση με τις υποκλοπές και άλλα πράγματα που συνέβησαν. Να θεωρεί δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει στοχοποιήσει με έναν τρόπο. Και γι' αυτό να έχει το θυμό αυτό.
Θέλω να θυμίσω ότι ήμουν και εγώ παρακολουθούμενο το Predator. Με βλέπετε θυμωμένο. Πολύ βαριά το πήρε ο κύριος Πρόεδρος. Υπερβολικά.
Πάντως δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι για να αυτοκτονίζουμε κιόλας. Ψυχραιμία.
Πάμε.
Ναι, πάμε λίγο ακόμα πάνω σε αυτό, όχι μόνο στο.
Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα για την πολιτική, για να πάμε. Να έχουμε μισή ώρα για την υγεία.
Ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω, μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θετικό για αυτόν που είναι μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα, ενώ οι άλλοι πλακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το αφήγημα, το κύριο αφήγημα για την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου ή του.
Όχι. Δεν είναι αυτό το κύριο αφήγημα. Το κύριο αφήγημα, και θα το κάνουμε οπτικά και με βίντεο και θα το κάνουμε και συνεντεύξεις μας και θα το κάνουμε πολύ έντονα, είναι το είπαμε, το κάναμε. Εγώ θα κυκλοφορώ στην προεκλογική περίοδο με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 2023. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι θα γυρίζω σελίδα-σελίδα και θα σας δείχνω τι υποσχεθήκαμε το 2023 να μας εκλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα έχουμε κάνει το 2027 σε εκλογές από όσο είχαμε υποσχεθεί. Και αδιαπιστώστε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως και η μοναδική που ξέρω εγώ, που αυτό το στερεότυπο, άλλα μας λένε προεκλογικά, άλλα κάνουμε το εκλογικά, δεν υπάρχει. Θα το έχουμε κάνει όλο, το 100%. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε θετική ψήφο. Θέλουμε να μας ψηφίσει ο κόμμας γιατί του κάναμε πράγματα για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Τώρα, το ότι οι αντίπαλοι μας είναι αυτό το πράγμα, γιατί θα πω και κάτι, δεν θα το ξεχάσω. Είπε πριν ο Αντώνης ότι είχε κόλμο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε κόλμο αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν είχε περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία στο θυσίο. Αυτό τέτοια μέρες δεν έχω κάνει, αλλά είχε κόσμο. Δεν ήταν μια αδιάφορη εκδήλωση. Το λέω σε αντιδιαστολή με το κόμμα Καριστιανού που δεν είχε ψυχή. Άλλη έναρξη έκανε το ένα κόμμα, άλλη έναρξη έκανε το άλλο κόμμα. Της Καριστιανού δεν γέμιζε το Ολυμπίον με τίποτα που είναι 600 θέσεις. Ο Τσίπρας είχε κόσμο. Επίσης να πω για τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση, έχει πραγματικά πολύ καλούς σκηνοθέτες και πολύ καλή ομάδα. Ήταν, το στήσιμο ήταν επαγγελματικά άρτιο, έτσι. Το στρογγυλό το βήμα, πίσω φόντο η Ακρόπολη, πολύ ωραία
κατάσταση,
φωτισμένο.
Μπυρσίμ.
Ναι, ήταν και ακριβό. Και ακριβό. Δηλαδή αυτά δεν είναι τζάμπα.
Γιατί είχαμε
και ακριβό.
Υπονοείς κάτι?
Όχι, αλλά επειδή έγινε, επειδή έγινε κάτι σοβαρό την περσινή εβδομάδα, έγινε αυτή η απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα που είχε καταγγείλει τα διάφορα πράγματα. Και ήταν βάρη.
Τσίπρας την έκανε.
Δεν ξέρω πώς την έκανε, έγινε κάτι καταγγελία.
Για
την ερώτηση για τα λεφτά.
Κακός ο συνάδελφος, αν απολύθηκε.
Για την ερώτηση για τα λεφτά.
Δεν είπε ούτε ο ίδιος ο Νίκος Γεωργιάδης ότι γι' αυτό απολύθηκε.
Ο Παναγιωτόπουλος.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Αυτό γράφει στο Twitter.
Δεν το είπε ο ίδιος.
Πάντως έχει συνδεθεί με την ερώτηση για τα μαύρα λεφτά.
Θα το είχε πει ο ίδιος. Όπως είπα εγώ όταν ο Σιμίτης ζήτησε την απόλυσή μου από το Μέγκα. Δεν το είπε.
Το θυμόμαστε όλοι τότε όμως.
Δεν το είπε ο ίδιος.
Δεν το έχουμε ξεχάσει από τότε αυτό. Δεν ήταν μεγάλο θέμα τότε.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν είπε ότι απολύθηκε για αυτό το λόγο.
Σε λοιπόν, κάθε περίπτωση η ερώτηση για τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα που έχει θέσει στο επίκεντρο ο Κασελάκης. Δεν το έχει θέσει ο Γεωργιάδης. Το έχει θέσει ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης ήταν ο διάδοχος του Τσίπρα στην προεδρία του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Κασελάκης έχει θέσει αυτό το θέμα. Κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στο μείζον. Ήταν μια πολύ ωραία στημένη εκδήλωση, πολύ ακριβή αλλά πολύ ωραία στημένη, με πολύ ωραίο φόντο, με λάθος σήμα και λάθος έναρξη.
Μάλιστα.
Ναι. Τώρα είπα ότι δεν θα κάνουμε άλλη πολιτική ερώτηση, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων θα ρωτήσω για αυτά που είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
Όχι, θα την λύτανε.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom και στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι γεμάτη και με πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Μία τελευταία πολιτική ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στα θέματα της υγείας για τα οποία και σας προσκαλέσαμε σήμερα. Θέλω το σχόλιο σας για τις χθεσινές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή. Είπε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ζήτησε να κάνουμε εκστρατεία ενημέρωσης των εταίρων και των συμμάχων μας για το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επιθετικότητας και έκανε και δρυμία κριτική για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων ενημέρωσης. Τα διαβάζω σε εισαγωγικά.
Ακούστε, εγώ για λόγους ηθικής τάξης δικής μου δεν σχολιάζω ποτέ την δηλώση των πρώην Πρωθυπουργών και Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θεωρώ εκ μέρους μου αλαζονία να κάτσω εγώ να σχολιάσω δηλώσεις είτε του Κώστα Καραμαλή είτε του Αντώνη Σαμάρα. Άρα θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω. Το κτηρώ από την αρχή. Με λυπεί όλη αυτή η εικόνα της κριτικής. Θεωρώ ότι γενικά αδικείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλός Πρωθυπουργός, και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα η εξωτερική πολιτική μου άρεσε από μικρό, είναι κομμάτι που το ξέρω καλά και με απασχολεί. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Έχουμε τις περισσότερες διεθνείς συμμαχίες, τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση, τη μεγαλύτερη ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Είμαστε ταυτόχρονα με στρατηγική συμμαχία με την Αμερική, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. Πανταχού παρόν τη γειτονιά μας, μας αγαπάνε ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, τρεις χώρες μεταξύ τους έχουν πολλά προβλήματα. Η αναβάθμιση της χώρας είναι συγκλονιστική και θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική είναι από τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Με αυτά που λέει ο κύριος Καραμαλής, τα λέει ο κύριος Δένδιας για τέριμα νερά. Δεν λέει τίποτα. Τα ίδια πράγματα έχει πει ο Καραμαλής άλλη μια φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά.
Ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν πιστεύει.
Έχει πει για τέρμα νερά ότι δεν είναι ο παδός.
Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Αλλά πώς ο κύριος Καραμαλής μας λέει ποια είναι η δική του θέση όταν δεν είναι αυτή που είναι.
Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τον Κώστα Καραμαλή. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
Πάμε στην υγεία.
Πάμε.
Ξεκινάς, Αντώνη, ή να ξεκινάς.
Βέβαια, ξεκινάω. Πρόσφατα εγκαινιάσατε, το διάβασα, ένα πολύ καλό νοσοκομείο που έφτιαξε τουλάχιστον στο επίπεδο των υποδομών, γιατρών δεν ξέρω, στα Γιάννητσά. Και άκουσα με ενδιαφέρον ότι γύρω από τα Γιάννητσά, σε άλλες πόλεις, έχει και άλλα νοσοκομεία.
Είμαστε.
Και λέω, λοιπόν, αυτό το σύστημα που να είναι ένα νοσοκομείο εδώ και σε 10 χιλιόμετρα το άλλο και το άλλο, πότε θα αλλάξει
λοιπόν, μία,
για να γίνει καλύτερη
μία,
διάθεση
μία, του μία δουλειά σου. Πήγα την περίοδη εβδομάδα μία περιοδία στους νομούς Ιμαθίας Πέλλας και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα σε 4 νοσοκομεία και σε 2 κέντρα υγείας. Σε όλα όσα πήγα, με υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι με λουλούδια. Έχω ανεβάσει όλα τα σχετικά βίντεο. Δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία, η παραμικρή φασαρία, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Τα μέσα δεν με έπαιξαν σχεδόν τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις κεντρικές εκπομπές θα γίνει ζήτημα μόνο αν ασκήσουν βία ή κριτική στον Άδωνη. Αν πάνε και του δώσουν λουλούδια, δεν θα ασκήσουν. Λοιπόν, τώρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται, που είναι ο χάρτης υγείας. Πράγματι, εκπονείται ο νέος χάρτης υγείας από τον ΟΔΠ και με δική μου εντολή και των προκατόχων μου. Θα είναι έτοιμο το σχέδιο μέσα στους επόμενους μήνες. Είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να κάνω και αυτό εγώ. Όμως, όποιος με δικαιοσύνη βλέπει το σύστημα υγείας, αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Και τυφλός να είσαι και ακραίος τσιπρικός να είσαι του Ελλάς, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα, ραντεβού με το γιατρό έχεις γρηγορότερα, αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχεις μικρότερη, αναμονή στα επίγοντα έχεις λιγότερη, φάρω και ψηλού κόσμου στο σπίτι, τα παίρνει στο μαγείο τη γειτονιά σου αντί να πηγαίνει στι ουρέ του ΕΟΠΗ και ένα σωρό άλλα καλά πράγματα που έχουν γίνει.
Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, η οποία είναι πιστή ακροάτρια του σταθμού και η οποία ζει στην Πάτμο, μου γράφει: ρωτήστε σα παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη για του γιατρού για τα νησιά μα τώρα το καλοκαίρι.
Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρόσκλησή μα για να προσλάβουμε γιατρού σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στα περισσότερα από τα νησιά αυτά έχει μπει και το κίνητρο από τη χορηγία του Στέλιου Χατζιωάννου με τα σύν 1.500 ευρώ. Από ό,τι βλέπω από την πλατφόρμα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει ότι περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα θα έχει ξεκινήσει διαδικασία των προσλήψεων των γιατρών αυτών και θα έχουμε τα μικρότερα κενά γιατρών στο Αιγαίο εδώ και πολλές δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες. Να πω μόνο το εξής. Μεταξύ 24-25, όταν θέψα το κίνητο για τις άγονες περιοχές στα 600 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, καλύφθηκαν περίπου τα μισά κενά που υπήρχαν 3-4 χρόνια. Φέτος θα καλύψουμε σχεδόν και τα άλλα μισά.
Να ενημερώσω τους ακροατές, συγγνώμη Αντώνη, να ενημερώσω τους ακροατές ότι λόγω της πορείας των συνταξιούχων έχει κλείσει η Πειραιώς μετά το ύψος της Κουμουνδούρου προς Ομόνια και Σταδίου. Ευχαριστώ την κυρία Ρουμπίνη Μελετίου που μας έστειλε το μήνυμα. Έλα, Αντώνη.
Πολύ ωραία. Η συνεργασία στο κομμάτι αυτό για τα νησιά με τους δημάρχους για τα καταλήματα που πρέπει οι γιατροί να βρουν, που είναι πολύ ακριβά και δεν βρίσκουν, και το ζω και εγώ στο δικό μου νησί, πώς πάει?
Στα περισσότερα νησιά οι οικοί, οι δήμοι έχουν συνδράμει. Έχω ψηφίσει διάταξη τον Ιούλιο του 24, όπου δίνω δικαίωμα στους δήμους να δικαιολογούν τα έξοδα για οικία και να δίνουν και χρηματικά κίνητα και οι δήμοι και οι περιφέρειες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και οι περισσότεροι δήμοι έχουν θεσπίσει τέτοιου τύπου κίνητα σήμερα που μιλάμε. Ωρα. Δηλαδή, στην πρόσφυγη που κάναμε τώρα για τους γιατρούς στα νησιά, στα περισσότερα νησιά πέραν του αγώνου.
Στα παγκάκια οι άνθρωποι.
Όχι. Στα περισσότερα νησιά δίνουν οι δήμαρχοι σπίτι. Επίσης, να πω ότι έχουμε φτιάξει σπίτια εμείς, επιθετίας μου, στη Μύκονο, όπου τα έχουμε εγκαινιάσει και είναι γεμάτα πια από γιατρούς, στη Σάμο, όπου επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια. Φτιάξαμε σπίτια και θα πάω να μείνω σε ένα τέτοιο σπίτι, για να το διαφημίσω κιόλας, στα Ψαρά. Θεώρησα πολύ μεγάλη μου ιστορική υποχρέωση η ελληνική δημοκρατία να επιστρέψει κάτι στα Ψαρά. Εκεί φτιάξαμε ένα καινούριο κέντρο υγείας και δίπλα στο κέντρο υγείας Νίκο και Αντώνη φτιάξαμε και σπίτια για τους γιατρούς. Και θα πάω τις επόμενες μέρες να μείνω σε ένα το σπίτι να το δείξω. Τι ωραίο που γίνει.
Λοιπόν, ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει ότι στα δύο άνοιξε τώρα, για να ξέρουν οι ακροατές μας. Εσύ και διαφθορά, φακελάκια, με βάση και τα πρόσφατα περιστατικά. τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξει αυτή η
είναι,
εικόνα.
Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν με τους έχω διώξει. Το λέω γιατί το πρόφατο περιστατικό που είναι με το βίντεο της κυρίας που τη ζήταγε τα 150 ευρώ και τα 100 ευρώ ανεσιολόγως για να τη βάλει στο χειρουργείο και έδωσε εντολή και μπήκε αμέσως σε αργία και έγινε δέκτον, διώξαμε. Ο γιατρός αυτός είχε καταγγελθεί και το 18. Το 18 η τότε διοίκηση νοσοκομείου δεν έκανε τίποτα. Η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας δεν έκανε τίποτα και έτσι ο γιατρός παρέμεινε τόσα χρόνια στο ΕΣΥ. Αν ήμουν εγώ το 18, δεν είχα διώξει το 18. Το λέω για να καταλάβουμε και λίγο τη διαφορά συμπεριφορά του υπουργού. Λοιπόν, οι Σιριζέοι το δεχόντουσαν το φακελάκι. Δεν του ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλεί. Και το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα επί τη ουσία. Το πώς μειώνεται στα αλήθεια, Νίκο και Αντώνη, το φακελάκι. Μειώνεται αν ελείπει η αιτία του. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα και τόσα μέχρι και στο ΣΤΕΜΕ πήγανε τα απογευματινά χειρουργεία και χάσανε. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όσο μειώνεται λοιπόν η αναμονή, τόσο λιγότερο λόγο θα έχει κάποιο να δώσει φακελάκι. Γιατί να δώσει φακελάκι, αφού θα χειρουργηθεί του άλλου γρήγορα από μόνο
του. Τώρα η διαδικασία ενός γιατρού ή κάποιου νοσηλευτή, οτιδήποτε που πιάνεται με φακελάκι, ποια είναι, φεύγει από το ΕΣΥ.
Η διαδικασία είναι. Εφόσον πιάνεται με αυτό το φόρο.
Ξαναγυρίζει ο άλλο.
Όχι, όχι, δεν γυρίζει. Και στο Ιπποκράτη, ο που πιάστηκε μόλι καταδικάστηκε, έφυγε και στην Αγία Όλγα, στον Τοπούλη, τα λοιπά, δεν υπάρχει. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Το φακελάκι είναι ό,τι χειρότερο. Άκου να δεις, Αντώνη. Πήγα και έκανα ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Έδωσα το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο. Άρα μπορεί, όπως θέλει, νόμιμα να δουλέψει το απόγευμα και να βγάλει όσα λεφτά θέλει. Το έχουν κάνει χρήση αυτού 25% των γιατρών. Μεγάλο ποσοστό. Δεύτερον, τους έδωσα υψηλότερο μισθό. Τους έδωσα αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Για να καταλάβετε, οι γιατροί του ΕΣΥ φέτος, σε σχέση με πέρσι, τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνουν από 6 έως 11.000 ευρώ λιγότερη εφορία. Από 6 ο λιγότερο έως 11.000 ευρώ υψηλότερος λιγότερη εφορία. Αυτό δεν έχει προβληθεί. Αυτό δεν αύξησε εισοδήματος να πληρώσει 11.000 λιγότερο. Δεν είναι ένα χιλιάρικο το μήνα επιπλέον εισόδημα. Λοιπόν, αυτό το κάναμε εμείς. Άρα έχουμε δώσει και δικαίωμα ιδιωτικού έργου και αυξημένο εισόδημα στους γιατρούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο, καμία αιτία να ζητάνε φακελάκι.
Πάντως μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές ότι πολλά από τα προβλήματα παραμένουν. Αναμονές, εξετάσεις και χειρουργία. Καθυστερήσεις σε εξωτερικά ιατρία.
Αναμονή, όλα αυτά πια είναι μετρήσιμα, παιδιά. Έχω βάλει ηλεκτρονικά συστήματα. Πείτε μου, ΆΜΚΑ, πού περίμενε, σου δω πώς περίμενε. Όπως το γράφει, να γράψει το ΆΜΚΑ του που περίμενε. Δεν το δέχομαι πια. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτά ξεχάστε τα. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αναμονή πριν την 1η Ιανουαρίου του 25, του 26. Για πώς το ξέρω αυτό? Γιατί ψάχνουμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία μέχρι 30 Ιουνίου και επειδή ο όρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να είναι αναμονή άνω των 4 μηνών και δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε ποια χειρουργία να κάνουμε. Τα έχουμε κάνει όλα. Άρα αναμονή για χειρουργείο στο ΕΣΥ το ανώτερο σήμερα 5 μήνες. Η βέλτιστη παγκόσμια πρακτική είναι 4 μήνες. Είμαστε δηλαδή μόλις ένα μήνα παραπάνω από το καλύτερο σκορ στον κόσμο. Όταν έγινε υπουργός, η αναμονή ήταν 4 χρόνια. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Δεύτερον, ΤΕΠ. Όταν αποφασίσαμε με τον Μάτιο Μισθοκλέος να ασχοληθούμε με την αναμονή στα ΤΕΠ, κάναμε συνέντευξη τύπου το Φεβρουάριο του 25. Και είπαμε 11 μέτρα που θα πάρουμε για να μειωθεί η αναμονή στα ΤΕΠ. 11 μέτρα ήταν. Σήμερα, επειδή μετράμε την αναμονή στα ΤΕΠ, έχει πέσει η μέση αναμονή από τις 9,5 ώρες κάτω από τις 4. Με συγχωρείς, κάτω από 4 ώρες να περιμένει σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου, Νίκο μου, δεν είναι μεγάλη αναμονή. Νοσοκομείο είναι, δεν είναι περίπτερο.
Με τις ελλείψεις προσωπικού που βρισκόμαστε.
Ελλείψεις.
Με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
Θα είμαι ειλικρινής. Όσον αφορά τους γιατρούς, τα μεγάλα σκακέτα πια δεν έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Τα έχουμε καλύψει. Και στα ΤΕΠ έχουμε κάνει προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μας όλες πληρούνται. Αυτό που λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις βιώνουν άγονες γιατρούς δεν είναι αλήθεια για τα μεγάλα σκακέντρα. Έχουμε άγονες πράγματι προσκλήσεις για γιατρούς, κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι παιδίατροι ή όπως είναι εξωγόνες αισιολόγοι. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας, γιατί πια δεν μας λείπουν. Είναι καλά. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά Δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και χθες ανακοινώνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγινά, που ήταν ένα αίτημα του πολλών ετών. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου, όχι αμέσως, προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική, όπως λύσαμε το θέμα τους ανεσιολόγους, όπως λύσαμε το θέμα τους γιατρούς, να λύσουμε το θέμα των νοσηλευτών. Δεν είναι εύκολο όμως. Γιατί η έλλειψη νοσηλευτών σήμερα είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο σε εμάς.
Να ρωτήσω τώρα, με όλο αυτό το κακό χαμό, και εγώ αναγνωρίζω και έχει τύχει και το έχω πει και δημόσια, οπότε σε ζήτησα για συνανθρώπους, είσαι πάρα πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός και μπράβο σου. Ο Τσίπρας, βλέπω εδώ στο τέταρτη δέσμευση, μιλάει ότι η υγεία ανάμεσα στα άλλα είναι προνόμιο για λίγους. Και πώς θέλω να το συνδέσω, γιατί χαμογελάς, στο τέλος να το θα πεις.
Ναι.
Να το συνδέσω στο εξής. Ενώ παρουσιάζεις ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πράγματι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν είναι πολλά, είναι επαρκή, υπάρχει και μεγάλη διάθεση από ξένα φάντα να επενδύουν στην ιδιωτική υγεία, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και βρίσκουν άπλετο χώρο καλό είναι αυτό. Πώς το εξηγείς?
Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
Πώς το εξηγείς?
Πάμε λίγο να εξηγούμε με ένα πράγμα.
Πώς το εξηγείς?
Η Ελλάδα, επειδή συνεχώς λέμε ότι έχουμε μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα για την υγεία είχαμε πάντα. Δεν ήμασταν ποτέ με χαμηλές δαπάνες. Εμείς ήμασταν πάντα στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Διότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικής υγείας. Για να πέσουν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, θα έπρεπε να κλείσουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και να κλείσουμε γιατρούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς γιατρούς με ιδιωτικά ιατρία και πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία. Θέλετε να τα κλείσουμε? Αν πει κάποιο κομμάτι να τα κλείσουμε, θα πέσουν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η Ελλάδα έχει πολλά. Πάμε τώρα. Το ότι έχει πολλά δεν είναι κατά ανάγκη κακό όμως. Να σου φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις λίγο. Στο Λουξεμβούργο, την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, έχει μέση αναμονή 16 μήνες. Στην Ελλάδα, αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει μαστογραφία, κλείνει αύριο σε όποια αλυσίδα θέλει, δεν λέω το όνομα του αλυσίδα, μου φαίνεται κάνω διαφήμιση, πληρώνει συμμετοχή 35 ευρώ, αλλά έχει ψηφιακή μαστογραφία σε 24 ώρες. Τι είναι καλύτερο, να δώσεις 35 ευρώ συμμετοχή και να έχεις ψηφιακή μαστογραφία αύριο ή να περιμένεις 16 μήνες? Τι προτιμάς καλύτερο? Δεύτερον, να έρχονται τα φαντ. Ήρθε η Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πιθανόν να έχουμε και άλλο φαντ που θέλει να αγοράσει άλλο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα και μακάρι. Γιατί έρχονται αυτοί? Τι βλέπουν στην Ελλάδα και έρχονται? Αυτοί οι Αντώνοι μου δεν έρχονται για τους Έλληνες ασθενείς. Η ελληνική αγορά είναι μικρή για αυτά τα φαντ. Αυτοί έρχονται γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην προσέλκυση ασθενών από όλη τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και σχεδιάζουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα hub ιατρικού τουρισμού. Ότι θα μπορούσε δηλαδή να κάνουν την Ελλάδα το ιατρικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτό σε ενοχλεί? Γιατί?
Δεν λέω με ενοχλεί, λέω ότι συμβαίνει.
Είναι πάρα πολύ καλό
λέω
ότι συμβαίνει.
Για να έρχονται να βρίσκουν χώρο σημαίνει ότι η δημόσια υγεία έχει θέματα πολλά.
Όχι, γιατί αυτή
δεν
είναι.
Ότι δεν έχει.
Αυτή είναι
δεν
πάρα πολύ
καλά,
μεγάλη.
Αλλά
δεν είναι. Ρε παιδί μου, η Pure Health τώρα είναι μια εταιρεία που κάνει γύρω 200 δισεκατομμύρια. Δεν την ενδιαφέρει
στα
τώρα η ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, σου λέω.
Εγώ δεν βλέπω Άραβες. Βλέπω κόσμο Έλληνες και μάλιστα και. Για ανθρώπους της που είναι.
Μα πάντα είχαμε ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν ξέρω κανένα που να λέει πρέπει να τα κλείσουμε.
Πάμε
μην
σε ένα-δύο ερωτήματα ακροατών. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, τι γίνεται με το clawback των εργαστηριακών
φανταστικό
γιατρών.
Ερώτημα. Clawback εργαστηριακών γιατρών. Όταν έγινε υπουργός αρχές του 24, ήταν 44% στα βιολογικά, που είναι το μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε πόσο έκλεισε τον προηγούμενο μήνα? 14. 30 μονάδες κάτω. Ξέρεις τώρα γιατί διαμαρτύρεται ο κύριος? Το λέω γιατί αν θα απαντήσει κιόλας. Το τι πάθανε οι εργαστηριακοί? Έχουν έρθει τα χρέη του παρελθόντος, λέει τα χρέη που είχαν παγώσει την εποχή του COVID, και έχει το Υπουργείο Οικονομικών και του ζητάει τώρα τα χρέη του παρελθόντος. Και σου λένε, ναι, έπεσε το κλεμπάκι επί Γεωργιάδη, αλλά εμένα δεν μου έρνουν λεφτά στη τσέπη, πληρώνω τους δώσεις του παρελθόντος. Θέλω να μου διαγράψει και τα παλιά χρέη. Όχι, τα παλιά χρέη εγώ δεν πάω να τα διαγράψω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Και γενικά η ιδέα να διαγράφουμε χρέη στο ελληνικό δημόσιο μάλλον έχει τελειώσει, αλλά το βλέπω και πιθανό. Αν μιλάμε όμως για τις μεταρρυθμίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τη μείωση του clawback στα διαγνωστικά κέντρα, έχει πέσει το clawback από τις μεταρρυθμίσεις που έκανα μέσα στη Βουλή με όλη την αντιπολίτευση αντίθετη 30 μονάδες.
Για το Πέδον Πεντέλης, 2-3 μηνύματα για ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Είπαμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό, όχι μόνο το Πέδον Πεντέλης, και αλλού έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε 3.694 προσκλήσεις φέτος. Είναι η μεγαλύτερη που γίνει ποτέ έτσι ένα χρόνο.
Ρωτά φίλος από την Κρήτη, γιατί πάτε να μετατρέψετε το νοσοκομείο Ιερά Πέτρα σε κέντρο υγείας.
Πότε δεν έγινε αυτό. Πότε το έκανα εγώ. Ίσα από το διορίζω, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Απέλυσα την προηγούμενη διοικήτρια. Διορίζεται λίγο καινούριο μεταβατικό διοικητή ο κ. Νίκο Κοκκίνη. Πάμε σε πλήρη αναμόρφωση του τμήματο εκεί και ποτέ δεν είπα θα κάνω κέντρο υγείας στην Ιερά Πέτρα.
Μάλιστα. Η Αργυρό. Ρωτήστε τον Υπουργό για το κέντρο υγείας στη ζώνη του Περάματος.
Τι να ρωτήσω, μια χαρά είναι.
Αν θα...
Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το κέντρο υγείας Περάματος, μια χαρά είναι το κέντρο υγείας Κερατσίνη, του Κερατσίνη είναι ακόμα καλύτερα.
Γιατί το θέτει το ερώτημα τότε, προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
Μπορεί να λείπει κάποιος για το, δεν ξέρω, μας γράψουν, το δούμε.
Τώρα, πάμε να κλείσουμε.
Πείτε εγώ, όπως βλέπετε, ασχολούμαι με τα θέματα. Δεν είμαι υπουργός. Επειδή πολλοί μου λένε είσαι όλη μέρα στα κανάλια και στο Twitter και αυτά. Εγώ, παιδιά, στο Υπουργείο γύρω πάνω συνέχεια. Και εδώ τώρα που είμαι στα μηνύματα και απαντώ στο Υπουργείο. 24 ώρες.
Εσύ και αξιολόγηση. Με αυτό θα κλείσουμε.
Πολύ ωραία.
Ποια είναι η εμπειρία μέχρι τώρα και αν έχει αποδειχθεί και σε ποιο βαθμό χρήσιμη.
Πρώτα απ' όλα έχουμε θεσπίσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της αυτοαξιολόγησης. Όλοι οι ασθενείς του ΕΣΥ, όσοι νοσηλεύονται σαν 24 ώρο, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της χώρας πλην των παιδιατρικών και των ψυχιατρικών, λαμβάνουν ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους μετά από 5 μέρες και απαντούν σε 36 ερωτήσεις για την εμπειρία του στο νοσοκομείο. Και βάζουν σκορ οι ίδιοι ασθενείς. Δεν ρωτάμε τι κόμμα ψηφίζουν, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον Υπουργό, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον Πρωθυπουργό. Ρωτάμε αν βρήκαν γιατρό, αν βρήκαν νοσηλευτή, αν ταλαιπωρήθηκαν στα ΤΕΠ, αν βρήκαν φάρμακα, αν τους γίνανε γρήγορα εκστάσεις, αν τους άρεσε το φαγητό, αν βρήκαν σεντόνια, αν βρήκαν χαρτί τουαλέτα. Τα ρωτάμε όλα. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Η Ένωση Ασθενών τις έγραψε. Γιατί δεν θέλουμε να φανεί, πάμε να κάνουμε λοβιτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Είναι πια ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το νοσοκομείο του ΕΣΥ στο σύνολο παίρνουμε άριστα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απαντήση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, δεν του άρεσε που είναι 60, ή στην καθαριότητα, το θέλανε πιο καθαρό που είναι 62, παρά στο αν βρήκαν γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί σημαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας.
Κάτι να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον γλύκο να ρίξει.
Να σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τσίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρη μου δεν έχασε ποτέ.
Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όπως βλέπεις, αναγνωρίζω και τα θετικά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν τον θεωρώ καθόλου μη υπολογίσιμο αντίπαλο. Δεν θα μου αλλάξει άποψη. Το Ελλάς ως όνομα ήταν τραγικό.
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.